Ezinye izinto ezenzakalayo laphana okokuqala indaba yepolitiki nje ukuthi kukhona ababandlululwayo abangamukelekanga emthethweni abahlala ngempumalanga yelizwe kodwa kukhulu izigebengu eziphakathi e-DRC langaphandle kwe-DRC ezidla umnotho we-DRC. Indlela yokuthi kulungisiswe khona lokhu yikuletha abantu ndawonye bonke kukhulunyiswane, kulungisiswe kube lohulumende ongabandlulile, uhulumende ohlonipha amalungelo abantu obusile izwe lonke lihlangene linjalo.
Ye, kodwa ngasikhangela labo abantu abangaphandle, ukhuluma ngabantu banjani? Ngobani bona?
Kuhlangene njengoba umbuso we-DRC kawufinyeleli, ilizwe lalikhulu kakhulu, lingange lokho esithi i-Western Europe, lilodwa nje. Ngakho-ke umbuso usuka ngesikhathi lesiyana semuva ngabo-1990s umbuso oseKinshasa kawufinyeleli ngendlela efaneleyo empumalanga yelizwe. Ngakho-ke kwenza ukuthi kube lezigebengu ezizibusayo nje lezenza kube lula ukuthi kudlwe umnotho we-DRC. Ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngabantu futhi be-DRC, kodwa-ke kukompunzi idlemini khona ngale ngasempumalanga. Ngakho-ke kwenzeka lokho abantu abafuna ukukwenza. Kwenza ke lezi zinto zakhona zingapheli ngokuba eziningi zakhona zidalwa yilaba ababefuna ukuthi kube lesiphithiphithi ukuze badle kahle.
Siyakhumbula ibutho leZimbabwe lake langena khona ngale DRC lathiya kuvele kunjalo kambe ukuthi ilizwe leZimbabwe kalizisoli yini ngokuthi lakwenza khona?
Angiboni ukuthi bayazisola ngoba kuphela ongabe kwakulandwa kuleyo ndawo kasikwazi. Kuyenzeka ukuthi thina sasikhangelela ukuthi kuyalungisiswa, abanye njalo bekhangelela okunye. Akhona amanye amazwe angenayo khona laphana ngalesiya sikhathi abayaziphathimandla zakhona zadla okumangalisayo, zazuza idiamond, zazuza igolide, zanotha ngendlela emangalisayo. Kodwa-ke into enye okumele siyikhumbule ukuthi uma i-DRC ingelakuthula akusoze kusihambele kahle e-Southern Africa e-Centre. Kumele sifike esibangeni lapho khona kungasabulawana, kungasadijulwana ezwekazini le-Afrika ukuze sikwazi ukuba le ntuthuko ngendlela efaneleyo. Ukuze sifinyelele khona lapho kumele kukhulunyiswane, umbuso okhona ube ngumbuso wabantu bonke. Ngokuba okunye okudala izimpi, okunye esibona lase-DRC yikuthi kube lo mbuso obandlululayo, umbuso we-corruption, umbuso ongaphathi abantu ngendlela efaneleyo, baze bagcine sebekhetha ukuya egangeni besiya lwela amalungelo abo. Kumele kulungisiswe konke khona lokho, abantu bangabi nesizathu sokuya empini besiya lwela amalungelo. Kumele bazuze ngendlela efaneleyo, kungakhathali ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo yelizwe, izwe kazi le-Afrika lonke.